U emisiji Refleksije možete slušati tekst Predraga Krstića Da li je pohlepa kriva za finansijsku krizu?
Da li je pohlepa kriva za finansijsku krizu? Ne bismo bili u ovom haosu da neki ljudi nisu bili tako prokleto pohlepni. To bi mogla biti tačka saglasnosti mnoštva rasprava oko toga šta ili koga treba kriviti za finansijsku krizu od 2007. do 2009. godine. Neposredno nakon krize učinilo se da pohlepa najubedljivije objašnjava ne samo pucanje američkog stambenog mehura, nego i bezmalo kolaps glavnih poslovnih sektora, poljuljanu stabilnost finansijskih institucija, usporavanje rasta globalne ekonomije, zatvaranje fabrika, plimu nezaposlenosti, topljenje ušteđevina hiljada Amerikanaca, šatore koji udomljavaju kreditne izbjeglice čiji domovi su pali pod hipoteku, kao i, s druge strane, u višestručene plate i bonuse finansijskih rukovodilaca firmi, čiji su zaposleni izgubili poslove. Kada je finansijska kriza zaprijetila ne samo stabilnosti Sjedinjenih Država, već i raspadom svjetske ekonomije, stečajem banaka i osiguravajućih društava, i kada su ih Bushova administracija i Kongres izbavili polaganjem kaucije, pouzdanje u samoregulaciju tržišta i u korporativno upravljanje urušilo se, a dozvan je i provereni žrtveni jarac – Wall Street. Dramatizowana deskripcija krize uočava putanju od početne neverice da finansijske institucije dostojne poštovanja kolabiraju jedna za drugom do ljutnje i potrebe da se pronađu i kazne krivci, te javnog osramoćenja koje je snašlo dotad poštovane vlade, regulatorne organe i ponajviše bankare. Mediji, film i pozorište su krivicu naročito pripisivali pohlepnim i podmitljivim bankarima. Bankar je već bio junak javnih predstava u doba deregulacije 80-ih i donekle 90-ih, ali se sada vratio u drugom okruženju i u drugom svetlu. U novinama se nisu više nalazili samo grafikoni vrtoglavih uspona i padova akcija, već i fotografije, portreti i karikature bankara koji su postali svinjoliki zlikovci. Isti oni bankari koji su nekada hvaljeni zbog odlučne preduzimljivosti defilovali su kao ruglo popularnim tekstovima, pozorišnim binama i filmskim platnom. Ali pre toga se desila još jedna smena paradigme. U posljednjoj četvrtini 20. veka novi seksi pohlepan svet londonskog Citya ponosno se pomerio sa stručnih stranica štampe i akademskih časopisa na veću scenu. Emblematični film Wall Street i neki pozorišni komadi i TV serije s kraja 80-ih uveli su širu javnost u zavodljive živote superbogataša i zaposlenih u Cityju, koji su uvećali svoje bogatstvo kockajući se na tržištu novca. Bankari i u stvarnosti i u njenoj medijskoj obradi nisu više bili staloženi i obzirni porodični finansijski savjetnici lokalnog ogranka banke, već energični akteri na globalnoj sceni koji se šepure duž deregulisanog pejzaža globalnog kapitalizma. Još početkom novog milenijuma, deregulacija u Cityju Londona i Wall Streetu New Yorka činilo se da omogućuje rekordni profit. Bankari su izgledali sigurno u svojoj poziciji gospodara svemira, univerzuma koji naseljava sve prožimajući svet novca. Kultura investicionog bankarstva je 90-ih već uveliko podrazumevala mlade pretendente, bučne, bujne, raskalašne đokice. Njihovo samopouzdanje je iščezlo možda tek 2008. kada je globalni finansijski sistem gotovo oboren. Tada je podrška države, a ne deregulisane snage tržišta, spriječila kolabiranja svjetskog finansijskog sistema. Apetiti bankara za državnom regulacijom njihovih aktivnosti, međutim, brzo su oslabili pošto je takozvano kvantitativno popuštanje spasilo većinu banaka. Finansijska kriza se onda prikazivala kao uzbudljivi vrtlog ili kao moralna kaža. Do sredine 2010. čini se da je ustanovljen novi žanr tekstova o finansijskom padu koji se u knjižarama, pri samoposlugama i aerodromskim prodavnicama utrkivao sa ranijim žanrom priča o bedi porodice. I konačno se u neprebrojanim knjigama i tekstovima, laičkim i naučnim, zapatio i pretegao popularni lik pohlepnog i podmitljivog finansijskog direktora, taštog i goropadnog bankara, razmetljivog i podmuklog finansijera, koji neobuzdano, rizikujući, žrtvuje ljudske sudbine. Tačan obim u kojem su ti tekstovi uticali na talas gađanja prema bankarima, koji se širi od 2008. teško je preoceniti, ali je uticaj jasan. Ljudi koji su vodili sada osramoćene institucije i sa produbljivanjem krize su se međutim predstavljali kao mladi, aktivni muškarci koji su zdušno prihvatili kulturu rizika, kao i ogromne bonuse za koje su smatrali da im po pravdi pripadaju. Uverenost bankara u vlastitu nepogrešivost bio je deo te kulture u kojoj je teško kontrolisati ponašanje, na stranu priznati neuspeh. Retrospektivno se tako ispostavilo da je hibris bio dominantna emocija ove tragične priče u vrijeme kada se vjerovalo da je beskrajna bujica profita nezaustavljiva. Slobodno tržište je prestalo da bude jedan način aranžiranja svijeta uporediv sa drugima, ukazuje Lanchester, i postalo je stvar skoro mistične vere nepodložne racionalnoj proceni i argumentaciji. U tom sistemu, financijska industrija je izumela klasu sveštenika i magova koji su najzad počeli tako i da se ponašaju. Čak i kada je postalo očigledno da su dugovi prekomerno narasli, mnogi izvršni direktori su i dalje vjerovali da su oni i njihove banke preveliki da bi propali. Još novembra 2009. godine Lloyd Blankfein, direktor Goldman Sachsa, ozbiljno je branio bankare tvrdnjom da rade božji posao. A najveći broj njih nije bio sklon da se odrekne svog raskošnog stila života, čak i kad su najgori aspekti krize javno osuđeni. Osuda je bila žestoka. Čitava kultura pohlepe proglašena je jedinim, glavnim ili jednim od glavnih krivaca za katastrofalnu finansijsku krizu i u stručnoj i u najširoj javnosti. Senator John McCain je govorio o pohlepi, korupciji i preteranosti Wall Streeta koji je tretirao američku ekonomiju kao kasino. Charles Colson, osuđenik u aferi Watergate, koji je u zatvoru postao evangelistički sveštenik, problem je detektovao u nikakvim moralnim ograničenjima nekontrolisanoj pohlepi. Bezbrojni blogeri i kolumnisti gramzivošću su objašnjavali bezmalo sve neprilike u svijetu, ali i nemali broj naučnika i privrednika je delio to mišljenje. Britanski poslovni magnat, investitor i filantrop Richard Branson u intervju za CNN objavljuje da je razlog što se ekonomija našla u krizi u osnovi pohlepa i prevelika potrošnja u oba sektora, privatnom i državnom. A Manfred Max Neve, čileanski ekonomista, aktivista u borbi protiv nepravde i siromaštva i laureat brojnih međunarodnih priznanja, tvrdi: cijela globalna kriza koju živimo proizvod je pohlepe. Pohlepa je danas predvladujuća vrijednost u svijetu i ako se tako nastavi, s nama je svršeno. Ekonomija treba služiti ljudima, a ne ljudi ekonomiji. Juna 2012. ministar financija Velike Britanije je priznao da je u godinama 2005. 2006. i rane 2007. godine postojala evidencija sistematske pohlepe koja narušava finansijski integritet i stabilnost. I da je nestašluk ključnih igrača u londonskom finansijskom sektoru uzdigao pohlepu iznad svih ostalih problema i bacio ekonomiju na kolena. S druge strane okeana, vrhunac krize podudario se sa predsjedničkom kampanjom. Još uvijek predsjednički kandidat, senator Barack Obama, marta 2008. kritikuje lobiste, pohlepne biznismene i samozadovoljne vašingtonske političare zbog stvaranja etike pohlepe koja je odgovorna za kućevlasničku krizu. Oktobra iste godine on je već nagrdio tu etiku koja je obuzela Ameriku. Živimo u doba lakog novca u kojem nam se dopušta i čak se podstičemo da trošimo bez ograničenja, da pozajmljujemo umjesto da štedimo. I zapazio, jedan od razloga ove krize je što su svi živjeli iznad svojih mogućnosti, direktori su postali pohlepni, političari su potrošili novac koji nisu imali, kreditori su prevarili ljude da kupuju kuće koje nisu mogli da priušte, a neki su znali da ne mogu da ih priušte i svejedno ih kupili. Na početku predsjedničkog mandata u govoru 9. januara 2009. koji je trebalo da objavi američki oporavak i plan reinvestiranja, izričito opet okrivljujući pohlepu za krizu, Obama je ukazao na neophodnost reformisanja slabog i zastarjelog regulatornog sistema, tako da možemo da izdržimo finansijske šokove i zaštitimo potrošače, investitore i poslove od bezobzirne pohlepe i preuzimanja rizika koji nikada više ne smije ugroziti naš prosperitet. a nakon objavljivanja da je kompanijama koje su primile pomoć prema programu spasavanja korporacija dodijeljeno ukupno 80 milijardi dolara, obećao je kompenzaciju i objavio u jednom od svojih nedjeljnih radio obraćanja januara 2010. da američki narod neće oprostiti niti tolerisati takvu aroganciju i pohlepu. Takva prognoza, uprkos ili zahvaljujući dijagnozi, nije se pokazala tačnom. Za razliku od klasične tragedije, rasplet ove drame, pod uslovom da je uopšte okončana, nije bio katarzičan za publiku. Postojala je žrtva. Mnoge banke i njihovi direktori su sišli sa scene, ali očekivana katarza kroz pad ili iskupljenje individualnih heroja se nije dogodila. Prema popularnom gledištu, pojedini bankari su doduše dobili zasluženu kaznu, ali su uobičajeni bili i zahtevi za izvinjenjem, pa je čak i samoubistvo smatrano prikladnim. Štampa je 25. septembra 2008. objavila fotografiju protestanta koji drži plakat ispred njujorške berze sa sažetim zahtevom "Skočite govnari, jump you fuckers", koji će Jane Barnett iskoristiti za naslov pesme. Ali umjesto odmazde odlučeno je da se državnom intervencijom za prepašćujućeg obima većina banaka i kompanija za osiguranje i financijske usluge spasi, jer je prosuđeno da su zaista prevelike da bi propale. Vlade Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva u strahu i za vlastitu sudbinu prebacile su ogromne sume novca, u krajnjoj liniji poreskih obveznika, u financijske sisteme. Uprkos gestovima veće regulacije i nekim kaznama, samo godinu dana kasnije isplaćeni su opet ogromni bonusi, jer se shvatanje stvarnosti bankara i posljedica njihovih postupaka činilo udaljenim kao 2007. pre onoga što je možda zaista bio kolaps globalnog finansijskog sistema. Na kraju komada Davida Hera, The Power of Yes, lik novinara koji prati financije objašnjava: oni, bankari, jednostavno ne misle da su učinili išta loše. Ti ljudi iskreno veruju da su gospodari svemira. Uskoro se međutim pokazalo da stvari u vezi sa savremenom finansijskom krizom i njenim razornim posljedicama stoje složenije od popularnog objašnjenja pomahnitalom pohlepom. Ukazano je da je efektno konvencionalno objašnjenje krize osuđivanjem pretjerane pohlepe, pohlepe bankara čiji su sve viši bonusi finansirani opasnim igranjem tuđim novcem, pohlepe sve zaduženijih potrošača koji su krenuli u beskrajni shopping pir, pohlepe rasitnih vlada, nije i efikasno. Nije riječ samo o tome da je pretjerana pohlepa suviše pojednostavljena, riječ je o tome da nas smještanje krivice na taj način vodi traganju za pojednostavljenim rješenjima. Tako nam je rečeno da put oporavka leži u boljoj regulaciji finansijskog sektora, u razboritoj upravi, da moramo da stegnemo kaiš i iskupimo naše grehe iz prošlosti podnošenjem isposništva koje nameće vlada, ili da moramo da učinimo i jedno i drugo istovremeno. Vremenom šta više izlazi na vidjelo da pohlepa ni ukoliko nije eksces, nego je u samom temelju zapadnih društava slobodnog tržišta. Primećuje se da su mnogi pojedinci i mnoge prakse koji se sada kude donedavno slavljeni zbog svojih inovativnih doprinosa. Samo nekoliko mjeseci prije talasa korporativnih skandala, ono što se tada nazivalo pohlepa, prepoznavano je kao preduzetništvo, ambicija, pamet ili dovitljivost. Kada su vremena dobra, kada svi zarađuju, slavimo poštovanu rođaku pohlepe, ambiciju. Kada se pogleda kroz mračni objektiv puknutog mehura nekretnina, masovnih otpuštanja i neizvesne budućnosti, skloni smo da denunciramo lažnu ekonomiju u kojoj su pohlepa i prevara uzele maha. Zapad, ukratko, ima ambivalentan odnos prema vlastitoj požudi za bogatstvom. U kulturnoj teoriji afirmišemo ambiciju, ali u individualnom iskustvu mrzimo kad nas obuzme, kaže Phyllis Tickle. Skloni smo da odobravamo pohlepu sve dok nas ne ošamari u lice. Protiv inauguracije pohlepe u ekskluzivno objašnjenje savremenih nezgoda, osim toga, govori u ostalom već uvid da ona nije novi fenomen, već je naprotiv izvanredno stabilna antropološka konstanta. U hrišćanstvu je zvanično bila drugi po snazi od 7 smrtnih grehova, a prvi hrišćanin, Pavle, proglasio ju je korijenom sviju zala. Osim toga, postoji još ubedljivije svjedočanstvo o nesingularnosti skorašnje krize. Skandali su u Wall Streetu zabeleženi i u 19. veku, a finansijske budalaštine su i znatno dugovečnije. O postojanosti antropološke konstante pohlepe tako svedoči ne samo njena nužna ili možda čak konstitutivna uloga u kapitalizmu, već i prekapitalistička osuda sticanja unutar društvenih okvira tadašnjih praksi sticanja. Ovako ili onako pokazuje se nedovoljnom rekonstrukcija prema kojoj je navodno tek nekoliko trulih jabuka u Wall Streetu, gramzivi investicioni bankari, korumpirani političari i beskrupulozni lobisti napravilo haos i u ostalim ulicama. Istovremeno, čini se da se na najmanje dva načina može ustanoviti ta nedovoljnost objašnjenja krize pohlepom. Pohlepa nije bila jedini, isključivi ili glavni uzrok krize, ili upravo suprotno, krivica pohlepa nije zahvaćena u svim dimenzijama njenog rasprostiranja. S jedne strane, Meadow Croft možda najeksplicitnije razvejava mitove o tržištu koji su isprovocirani finansijskom krizom. Nalazi da su tri najistaknutija i da nijedan od njih ne može da izdrži strožije ispitivanje. Pod jedan, važan uzrok krize bila je pohlepa bankara i drugih zaposlenih u finansijskom sektoru. Pod dva, značajan uzrok krize bilo je odsustvo regulacije. I pod tri, kriza na neki način potvrđuje analizu kapitalizma Karla Marksa. Bankari su se, obrazlaže se, ponašali ne pohlepno, nego razborito pre sloma, kupujući visokorizične obveznice od institucija koje zadovoljavaju posebne regulatorne zahtjeve. Regulatorni okvir je međutim bio problem. On je omogućio da se visokorizične obveznice klasifikuju kao da su niskog rizika i maskirao istinsku prirodu aktive koja se prodavala. Isto tako nije tačno da pre krize finansijski sektor nije bio regulisan. Svaka država imala je centralnu banku i nezavisne regulatorne agencije, a Bazelski sporazum je upravljao aktivnostima finansijskih institucija na međunarodnom nivou. Ako je kriza delom bila uzrokovana nedovoljnim kapitalom u određenim bankama, onda je to bio neuspjeh regulacije, a ne rezultat odsustva regulacije. Najzad, najbizarnijim mitom, Meadow Croft smatra predstavu da finansijska kriza nekako potvrđuje analize kapitalizma Karla Marksa. Osim Marksove apokaliptične vizije društvene propasti kroz niz uspona i padova, slom manjih firmi i preživljavanje tek nekoliko ogromnih korporacija, te polarizovanje zajednica na manjinu vrlo bogatih i većinu vrlo siromašnih, što bi sve moglo ukazivati na opravdanost njenih anticipacija, postoji i smatra se neuporedivo plauzibilnije standardno objašnjenje privrednog ciklusa kao tekućeg procesa porasta i retrakcija, koje dele mnoge druge škole ekonomske analize. Pitanje je onda da li se kriza uklapa u standardni model privrednog kruga rasta i retrakcije u okviru ukupne putanje na gore ili u marksistički model bede ogromne većine stanovništva skupa sa likvidacijom svih firmi osim najvećih. Zasigurno, osnovni zdrav razum, na stranu sva ekonomska evidencija, ukazuje na prvi scenario, a ne na drugi. Ukratko, finansijsku krizu nisu uzrokovali pohlepni bankari. Ona ne ilustruje patologiju neregulisanog slobodnog tržišta i ne daje vjerodostojnost Marksovim analizama, već naprotiv predstavlja krizu socijaldemokratske države koja dokazuje ogromnu štetu koju može napraviti neuspjeh regulacije. Na istom tragu rezonuje i Clark. Dok je regulacija tržišta propala, kapitalizam kao cjelina nije. Moderne ekonomije su najvećim delom mešane ekonomije koje već podležu ekstenzivnoj vladinoj intervenciji i regulaciji, ali unutar kojih tržišni neuspjesi i dalje postoje. Globalna finansijska kriza sugeriše da se treba usredsrediti na eliminaciju tih neuspjeha, a ne na zanemarivanje efikasnosti koju je donelo tržište. U slučaju globalne ekonomske krize postojali su samo tržišni neuspjesi koji proizilaze iz onih ekonomskih faktora koji su imali prednost asimetrične informacije pri suočavanju sa neizvjesnošću. Ljudi iskorišćavaju takve asimetrije informacija da poboljšaju vlastiti interes o trošku društva. Problem nije bio u pohlepi ovih agenata kao što su sugerisali moralizujući političari. Koliko god neprivlačna mogla izgledati, pohlepa je bila važan pokretač ljudskih poslova kroz istoriju. Problem je bio u neuspehu da se predvide te nevolje i da se reše. To je regulatorni neuspeh, a ne intrinsični deficit kapitalizma. Zalažući se za radikalnu reformu institucija povezanih sa finansijama i realnom ekonomijom, slično najzad i Freeman detektuje tri glavna objašnjenja kojima su posmatrači i analitičari nastojali da objasne imploziju Wall Streeta 2007-2009. i globalnu recesiju koja je usledila. Finansiranje je bilo tako neodgovorno destruktivno jer je etika pohlepe zarazila finansijere koji su preterano rizikovali i preduzeli društveno štetne akcije. Kazuje verovatno najzastupljenije objašnjenje, kao da su finansijska tržišta bila manje preokupirana zarađivanjem novca ranijih godina i kao da pohlepa nije oduvek bila motivacija u tržišnom kapitalizmu. Drugi su koren krize našli u hormonima, u višku testosterona kod trgovaca prašinara i donosilaca odluka, imajući u vidu one animalne duhove u kojima je Keynes video dublji uzrok špekulativnih oscilacija. Studije koje detektuju koji delovi mozga zasvetle pri endokrinim radnjama koje prate preuzimanje finansijskog rizika obezbedile su naučnu potporu za tu hipotezu. Godine 2008. Alan Greenspan, prvosveštenik slobodnog tržišta, predsedavajući federalnih rezervi Sjedinjenih Američkih Država od 1987. do 2006. koji je na jedared još 2002. godine počeo da proziva infektivnu gramzivost, izneo je najzad mišljenje da je Wall Street pao delom zbog toga što su prognozeri rizika ograničili svoje analize podataka na razdoblje kada je tržištu išlo dobro. Konačno su 2010. godine neki finansijski lideri rekli Kongresu da oni jednostavno ne razumeju šta se dešava i da se stoga ne mogu okriviti. Freeman sugeriše da umjesto da tragamo za objašnjenjima finansijske katastrofe u nekompetentnosti, nemoralu ili hormonalnoj neravnoteži, treba da uočimo ogromne svote novca isplaćene ljudima na pozicijama, koje su ih navele da donose kratkovide i rizične odluke, isključivo u vlastitom interesu. Hipoteza koja se čini najrelevantnijom u razumevanju ponašanja u financijama jeste, umjesto poslovično đavo, novac ih je naterao da to učine. A novac nema boju ni ekskluzivnog pridržatelja, te je stoga teško i utvrditi ko je sve zapravo i s kojih razloga bio nemoralan. Sternberg ukazuje da su etičari za globalnu finansijsku krizu na karakterističan način jednodušno osuđivali samo individualnu pohlepu, a da je potom ta optužba snašla i industriju finansijskih usluga i deregulaciju, ali da je istinski nemoralno ponašanje zapravo bilo mnogo fundamentalnije, raširenije i pogubnije. Njega je podsticala labava fiskalna politika, a promovisali moralni rizici koje je generisala vlada. Prema Sternbergu, pohlepa je nesumnjivo motivisala neke finansijere i navela ih na pokoje nemoralno ponašanje, ali čak i finansijeri su bili motivisani različitim vrstama impulsa, pritiskom vršnjaka i ponosom, modom i lenjošću, znatiželjom i iskrenom željom da iskušaju svoje kreativne talente i reše probleme. Tako se ispostavlja da je pohlepa zapravo odgovorna za daleko manje poslovnih aktivnosti i a fortiori za manje poslovnih zala nego što se obično pretpostavlja. Šta više, čak i da je pohlepa operativni motiv, ona je relativno jasan motiv. Gramzivost je u jednom važnom smislu autokorektivna. Oni koji istinski žele da stiču i zadrže bogatstvo, izbjegavat će svako ponašanje, uključujući i nemoralno koje umanjuje bogatstvo. Konačno, i još fundamentalnije, čak i kad je pohlepa motiv, ona nema nužne posljedice po etiku postupaka koje izaziva. Moralni status postupka je u velikoj meri nezavistan od motiva koji je izaziva. Ukratko, zaista je bilo mnogo nemoralnog ponašanja u vezi sa rizičnim hipotekama, ali, nasuprot popularnom mnjenju i medijskoj kampanji, većina nije imala veze sa pohlepom, predatorskom industrijom finansijskih usluga, niti deregulacijom. Glavni vinovnik je bila sveprisutna iracionalnost, uglavnom vladina, sistemska zamjena ispravnog razumevanja objektivne stvarnosti na kojoj se zasniva tržište moralom koji pušta mašti na volju.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. i kritika.
Moglo bi se reći da dok su ekonomisti glavnog toka, okrivljujući kontekst koji je omogućio pohlepu, zapravo branili njenu regulisanu varijantu, nije s druge strane izostala ni reakcija u vidu zapažanja da nevolja sa optužnicom gramzivih bankara, lakom metom za samouverene branioce, nije u potenciranju, nego upravo u zamračivanju obima pohlepe koji je u finansijskoj krizi bio na delu. U Americi su bezmalo svima ruke bile zaokupljene brojanjem fantomskog novca. Dosluh običnih građana, naša krivica, ako hoćete, u cijeloj stvari se ne razlikuje od krivice NBA igrača. Razlikujemo se, većina nas, samo u stepenu, ne u namjeri. Michael Taylor sugeriše da je brojnost pojedinaca koji su bili deo priče uporediva sa učesnicima lutrije, koju siromašni mogu vidjeti kao prozor nade, koliko god neverovatan. Od kreditnih kartica do hipoteka, pozajmice zaduženih daleko su nadmašivale prihode koji mogu da ih podrže i kada su prateći rizici prodati, a odgovornost za njih podeljena i razvodnjena, poreskim obveznicima je ostavljeno da podrže zajmodavce, da finansijski sistem ne bi potpuno propao. Iza te individualne pohlepe, međutim, leži korporativna pohlepa, uverava Taylor, i ilustruje je agresivnom ekspanzionističkom politikom lanaca supermarketa koji žude za što većim delom tržišta. Ali možda je još gora skrivena pohlepa, iste vrste. U Africi i Latinskoj Americi kompanije crpu resurse, troše zemlju i eksploatišu ljude da bi zadovoljili apetite relativne manjine. Pa ni tu nije kraj. Iza individualne i korporativne pohlepe leži institucionalna i sistemska pohlepa, zašto su primjer ekonomski sistemi u kojima se čini da resursi neizbežno teku od siromašnih zemalja ka bogatijima, te od lošije stojećih unutar društva ka bolje stojećima, što dovodi do proširenja jaza između bogatih i siromašnih. Takvo nemoralno ponašanje je pre pravilo korporativnog ponašanja nego izuzetak. Ono je, tako reći, sistemska mana kapitalizma. Iz institucionalne perspektive gledano, onda posljednja finansijska kriza je primarno rezultat takve mane i provocira dovođenje u pitanje same ideološke osnove slobodnog tržišta. Njeno drugo ime, pohlepa, leži skrivena u potrošačkim obrascima pojedinaca, u akcijama korporacija i u finansijskim i tržišnim sistemima ekonomskog poretka. Stoga je, nastavlja Taylor, isticanje pohlepne prakse bogatih bankara bez ukazivanja na odvijanje strukturne pohlepe u koju smo svi upleteni, tek vrh ledenog brega, a ne potpuna slika moralnog rizika s kojim mislimo da se suočavamo. Razlika između siromašnog i bogatog nije što je jedan pohlepan, a drugi nije, već što jedan ima daleko više prilika i moći da zadovolji svoju pohlepu. Pohlepa onda nije porok nekolicine, već je rasprostranjen, da ne kažemo endemičan u ljudskim poslovima. Lično, korporativno i strukturno. Objašnjenje pohlepom ukratko nije kompletno samo zato što ona nije shvaćena u punom značenju i u svom vekujućem tajnom životu. Taj tajni život pohlepe sačinjavaju individualizam, konzumerizam i zapanjujuća količina dostupnih dobara koji se stapaju u lažnu verziju dobrog života. Tragedija je da se nikada ne osvestimo o pravoj etičkoj prirodi problema. Zaključuje svoje religijski intonirano osporavanje toka koji je preuzela moderna ekonomija Slater. Pohlepa stoga i može tajno da živi kao izdajnička alhemija koja je oslobođena kada su novac i imovina obdareni sa više moći nego što treba da imaju. Greška rasuđivanja pohlepe sastoji se u hiperidentifikaciji lične dobrobiti i sigurnosti sa finansijskom dobrobiti i sigurnošću. Finansijska sigurnost kao kontrola budućnosti nikada ne može da zameni trajni mir koji ovaj svet ne daje. To je stara poruka koja je uvek nova. Moglo bi se reći da u obe varijante pobijanje svaljivanja isključive krivice na razobručenu individualnu pohlepu dolazi iz uvida u prenebregavanje razlikovanja ličnih problema i strukturnih ili javnih tema iz manjka sociološke imaginacije koji brka dva nivoa analize u pokušaju da objasni javna pitanja ličnim problemima ili istoriju biografijama pojedinaca. Pitanja se, međutim, ukoliko je o sociologiji reč, generišu u odgovoru na dinamiku društvenog sistema i odvijaju se u širem strukturnom i istorijskom kontekstu unutar kojeg se karakter pojedinca tek uobličava. Tako bi i najpopularnije objašnjenje savremene finansijske krize ličnom pohlepom bilo izraz nesposobnosti da se izađe iz lične i po pravilu ideologizovane perspektive. Pohlepa bez nadzora javno je, međutim, pitanje strukturni problem, naglašavaju Hansenova i Movahidi, a ne problem karaktera pojedinca. Šta više, tek ne biti pohlepan u savremenom društvenom i ekonomskom sistemu, recimo kapitalizmu, može se smatrati patološkom manifestacijom, slučajem ličnog problema. Posle Marksa autori iznova upozoravaju da je apsolutni nagon za bogaćenjem odredbena odlika trenutnog ekonomskog sistema i ni na koji način nije iracionalna ili patološka. Tržišno ponašanje je van moralna manifestacija ekonomskog sistema, a pohlepa je nužni deo kapitalizma. Gvozden i Lošonc slično insistiraju na toj objektivno-sistemskoj uslovljenosti pohlepe, na tome da se pohlepa ne osudi tek moralistički i pretoči u neku pretpostavljenu malignu subjektivnost koja je kongruentna sa današnjim tokovima kapitalizma. Upozorenje na strukturne činjenice je protiv otrov takvom nerazumevanju. Način delovanja kapitalizma nadpisuje forme subjektivnosti. Kapital kao samovalorizujući entitet može da deluje, barem relativno, nezavisno i od subjektivnih kapaciteta, registra, motivacionih struktura, kao i od subjektivnosti pohlepe. Prema pristupu koji preporučuju autori, fenomenu pohlepe se šta više možemo približiti tek ako imamo na umu strukturalno-objektivne determinacije koje uokviruju subjektivni registar ljudi, podrazumevajući i pohlepu kao motivacionu snagu. Pohlepa je duboko utkana u robu i njene metamorfoze, u njenu objektivno-subjektivnu egzistenciju. Isprovociran popularnim viđenjem finansijske krize koje se usredsređuje na individualizovanu pohlepu, ali sada i ovim ozbiljnijim raspravama koje se usredsređuju na institucije, Skidelski zaključuje da te dve, čini se, jedine dostupne direkcije nisu lako pomirljive i razlog su nekoherentnog odgovora na finansijsku krizu. Nasljednici smo dve tradicije mišljenja o bogatstvu koje leže jedna pored druge u našim umovima bez mešanja. S jedne strane je autoritet klasične, antičke i hrišćanske tradicije koji kazuje da je ljubav prema novcu izvor zla i siguran put u korupciju i ropstvo. Ona je dominirala moralnim diskursom milenijumima, sve dok je nije prekrila jedna druga tradicija koja počinje s prosvetiteljstvom i za koju je stvaranje bogatstva savršeno bezopasna ili čak dobroćudna aktivnost, pod uslovom da je zakonski omeđena. Sa trijumfom Potonje njeni stavovi su zavladali našim glavama i smestili se u centre političke moći i u disciplinu ekonomije, ali ne i u naše srca. Osjećanja su se odvojila od mišljenja, pa je danas teško uvidjeti ne samo kako ljubav prema novcu predstavlja greh, već kako je ikada moglo da bude smatrano grehom. Pohlepa je proterana skupa sa požudom i perverzijom na margine moralnog jezika, gdje još samo sveštenici i demagozi žele da je pretresaju. Kušman, međutim, ukazuje da je ta margina pokretna, da su se u čitavoj američkoj istoriji smenjivali slavljenje sticanja i pozivi na asketizam, da se kultura kritike kapitalizma razvijala istovremeno sa razvojem kapitalizma upravo kao kritika greha viška sticanja, da šta više taj dijalektički proces ilustruje fundamentalnu i jednu od najupečatljivijih protivrečnosti kapitalizma, koja se očitovala i u diskursu pohlepe tokom velike recesije 2008. godine. Wall Street, čija je berza prethodno dostigla istorijski vrhunac, ignorisao je neizbežnost pada privredne aktivnosti, odnosno ciklusa ekspanzije i kontrakcije tržišta. Kada je Potonje došlo na dnevni red, američkom kulturom se raširio moralni diskurs optuživanja. Haos i neizvesnost nove situacije, predstavljene u javnoj sferi kao mogući ekvivalent velike depresije, zahtevali su moralni obračun koji bi objasnio događaje, pomogao da se kazne prestupnici i obnovi moralni poredak koji su rastrgle mračne sile kapitalizma. Kapitalizam, shvaćen kao ekonomski sistem koji naglašava sticanje u ime vlastitog interesa i javnog dobra, uvijek je međutim bio, uverava Kušman, ograničen kulturnim vrednostima samokontrole, asketizma i štedljivosti. Vrednostima koje su širile pre svega religijske i obrazovne institucije i koje se uvijek iznova gromoglasno pojavljuju u doba anksioznosti i krize. U doba ekonomskog uspeha, slabosti i opasnosti kapitalizma se kamufliraju diskursom prosperiteta i opštom sakralizacijom sticanja i potrošnje, ali sa ekonomskim opadanjem slavljenje sticanja i potrošnje uzmiče pred kritičkim moralnim diskurskom asketizma, čija je središnja odlika govor pohlepe. Govor pohlepe je rečnik neodobravanja koji se koristi da opiše ekonomsku devijaciju koja se može definisati kao preterano sticanje materijalnog bogatstva, kapitala ili dobara u okruženju oskudice. Ekonomski lomovi izazivaju tu normativnu kritiku koja predstavlja fundamentalni aspekt regulacije sticanja u kapitalističkom okruženju oskudice. Oni otvaraju prostor da se izraze integralne norme svakog kapitalističkog društva protiv viška sticanja, da do čak ritualističkog izraza dođe složeni simbolički univerzum prosuđivanja o prikladnim i neprikladnim ekonomskim aktivnostima, o normalnim i devijantnim ekonomskim praksama. Govor pohlepa je po pravilu prožet snažnim emocijama i indignacijom koje se usmeravaju na posebne objekte i funkcija su posebnih socijalnih ili institucionalnih okolnosti. Tako je središnji element moralnog kritičkog diskursa o pohlepi koji se pojavio u američkom političkom sektoru sa recesijom 2008. godine, moralna i emotivna osuda preteranog sticanja kao eksplanatorna i interpretativna strategija političkih elita. Etički, govor pohlepe ukazuje na kršenje normi pravičnosti i jednakosti u društvu oskudice. Afektivno, govor pohlepe je izraz indignacije i prezira onih koji ništa nemaju ili onih koji su izgubili ono što su imali. Njime može da progovori očekivano strukturno podređena klasa, bez izgleda da se uspne na klasnoj lestvici. Radnička klasa u kapitalizmu ili oni koji su deklase, koji su izgubili sredstva u ekonomskim lomovima i mahinacijama, brojni kućevlasnici u Americi, ali i harizmatski likovi koji kritikuju pohlepu zarad političke probitačnosti, Obama, ili askete koje zastupaju novi vid egzistencije, Gandhi. S obzirom na to, govor pohlepe služi različitim funkcijama. Za radničku klasu on može poslužiti kao oslonac za izgradnju identiteta i klasne solidarnosti. Mi radnici protiv pohlepnih vlasnika i šefova. Za gubitnike može funkcionisati tako da podstiče kaznu, reparaciju ili da čak iznova uspostavi pravila kapitalističke ekonomske igre. Politički lideri koji otelovljuju asketske ideale ili koriste govor pohlepe u kampanjama često proizvode moćne sekularne teodiceje o kapitalizmu i nude onima koji moraju da žive s kapitalizmom snažne moralne parametre granica sticanja ili prikladnih i legitimnih modusa sticanja. Kušman nalazi da je jedan od najvažnijih radova koji rekonstruiše kritički moralni diskurs kapitalizma, čiji je središnji deo oduvek bila kritika sticanja i pohlepe, Kulturne protivrečnosti kapitalizma, Daniela Bella. U kapitalizmu, sapetom tradicijom katolicizma i protestantizma, Bell uočava istovremeni razvoj etosa neograničenog sticanja i moralne restrikcije takvog sticanja individualnim obuzdavanjem želje i potrošnje, ali je izričit da su ta ograničenja otpala u društvu nove kapitalističke moderne, koju odlikuje onaj beskraj nezasitih želja koje se smatraju potrebama. Dajući pravo Bellu kada je reč o napetosti asketizma i sticanja, Kušman mu upućuje primjedbu da, kada je reč o modernom kapitalizmu, Bell odstupa od dijalektičkog mišljenja odnosa sticanja i asketizma i pomera se ka svojevrsnoj teleologiji. Umjesto varijabilne smene i tenzije ta dva, čini se da tvrdi neumitnu pobjedu sticanja i lažne želje ili pogrešno tumačenih potreba u modernom društvu. Belu je ukratko izmaklo razumevanje mogućnosti da se moralna kritika neumerenog kapitalističkog sticanja i zagovaranje ograničenja želja pojave u novim uslovima ekonomske krize kao istrajni moralni diskurs uzdržavanja i kritike potrošnje, koji ostaje duboko ugrađen u kulturni ambijent kapitalističke moderne. Taj diskurs uzima različite forme, poput zlobne kritike Wall Streeta u skorašnjoj ekonomskoj krizi, demonizacije banaka i drugih zajmodavaca i osude građana koji nisu uspjeli da razumeju da je prosperitet faza u kapitalizmu i u njihovom vlastitom životu, a ne trajno stanje. Belovu kritiku Cushman stoga smatra tipičnom za onu retoričku kritiku tržišta koja tržište u polemičkom i moralnom kontekstu vidi kao destruktivnu silu, umjesto da uvidi odnos između tržišta i kulture kao složenu teorijsku i empirijsku praksu. Cushman bi, naime, da razume poreklo i ulogu kulturnih polemika o tržištu, a ne da polemiše sa tržištem, odnosno protiv njega, kao što veruje da to čini i dalje dominantno nasljeđe Marksa i Webera, koji su prenaglašavali moć kapitalizma da uništi značenje i vrednosti. Takvom pristupu je bliža moralna kritika kapitalizma, novog duha kapitalizma, Boltanskog i Capelle. Kritika je i prema njihovom gledištu uvijek prisutna u kapitalizmu i predstavlja ne samo neophodan, nego i središnji deo njegovog razvoja. Pojedini segment ili kombinacija nekih od četiri osnovne kritike kapitalizma. Prvi, izbor je raščaravanja i neautentičnosti. Drugi, opresivan je prema slobodi, autonomiji i kreativnosti. Treći, vodi siromaštvu i nejednakostima bez presedana. I četvrti, uništava solidarnost promovišući oportunizam i egoizam. Vazda je na delu u kapitalističkom društvu kao društveni ili artistički glas. Taj glas je glas indignacije, te se kritike mogu smatrati emotivnim izrazima metaetičkog sidrišta i brigom za prepreke koje se veruje da, makar implicitno, utiču na mogućnosti da ljudi ostvare svoju čovečnost. Boltanski i Capellova u Cushmanovom tumačenju priznaju ono do čega je potonjem presudno stalo, da se kapitalizam po samoj svojoj prirodi sastoji od dijalektičkog legitimisanja ideologije sticanja i asketske kritike samog tog sticanja, da on nužno mora istovremeno da proizvodi i diskurs nezasitosti i kritiku takve nezasitosti, te da, ako treba da preživi, kapitalizam mora istovremeno da stimuliše i obuzdava nezasitost. Nezasitost kapitalizma bi, naime, bez neke vrste moralne regulacije ishodovala nasiljem i društvenom dezintegracijom. Upravo kulturna kritika sprečava da ljude pojedu prilike za nezasitost koje obezbeđuje kapitalizam. Takva kritika pohlepe, prema Cushmanu, ne osuđuje posebno kapitalizam koji je uvijek nezasit, već specifične ljude ili društvene entitete koji su joj se prepustili bez ikakvog normativnog okvira. Usred sređivanjem na pohlepne ljude i institucije, kritika kapitalizma tako ne osporava fundamentalnu činjenicu da kapitalizam promoviše nezasitost, dok kultura podsjeća ljude da postoje granice takvoj nezasitosti. Boltanski i Capelle nas na taj način spasavaju od Belove pesimističke prognoze trijumfa sticanja i dopuštaju da ostanemo bliže empirijskoj realnosti kapitalističkih društava, zaključuje Cushman i prelazi na tu realnost. On veruje da je kritike pohlepe, koje su se javile na početku velike recesije, najbolje vidjeti kao dirkemovske spektakularizovane rituale. Rituale koji su ispunjavali kulturni prostor društva dramatičnim kolektivnim reprezentacijama pohlepe kao greha i pripisivale taj greh posebnim organizacijama ili ljudima. Te kritike proizvodili su politika, mediji i religija, svako od tih polja u vlastitom registru. Njih je aktivirao mehanizam strukturne krize koja je vodila recesiji, ali ta kriza nije stvorila nove forme kulturne kritike. Ona je omogućila ponovnu ekspresiju u različitim društvenim oblastima dugotrajnih i tvrdokornih obrazaca normativne kritike, koja je bila deo američkog kapitalističkog društva od njegovih najranijih dana, kao i razvoja srednjevekovnog kapitalizma pre toga. Performativna drama krizom aktivirane pohlepe, međutim, ima različit ishod u različitim sektorima društva. Tako je diskurs o pohlepi u predsjedničkim izborima 2008. u Sjedinjenim Državama korišćen kao deo političke strategije i uticao je na rezultat, ali je vremenom ubedljivost te kulturne kritike izbledela, a pažnja koja se nekada jednodušno posvećivala moralnoj kritici neumerenosti zamijenjena je resakralizacijom potrošnje. Posle samo godinu dana recesije, Amerikanci nisu krivili velike korporacije i banke za nju. Ta transformacija javnog mnijenja prema Cushmanu nije toliko zavisila od pozitivnih korekcija na berzi, koliko od izvesne strukturne zakonomernosti. Funkcionalna korist govora pohlepe je ograničenog trajanja i za političare koji ga koriste i za one koji nastoje da instruišu kako da se na ispravan način stiče. Osuda pohlepe ubrzo gubi svoju delotvornost kao političko oružje i gubi svoju privlačnost za kapitalističko građanstvo koje želi da se vrati prosperitetu i potrošnji. Korporacije, potrošnja, neumerenost, sve postaje opet deo slavljenja američkog načina kapitalizma, a političari koji nastavljaju da koriste govor pohlepe kao opravdanje za vlastite ekonomske strategije počinju da zvuče arhaično i zapravo neamerički. Dijalektika sticanja i asketizma se odigrava u prostoru ekonomske krize kao drama u kojoj kritika pohlepe uzmiče pred ponovnim slavljenjem traganja za srećom kroz slobodu da se stiče bez ograničenja. Pošto je upozoreno na preteranost, novo slavljanje sticanja nastavlja se opet sve dok novi period krize ne omogući novu priliku za odigravanje centralne, kulturne i najtrajnije protivrečnosti kapitalizma, slavljenja sticanja unutar normativnog okvira ograničenja tog sticanja. Ovakvu perspektivu naravno omogućuje retrospektiva. Podsticanje stambenih mehurova je zaista napravilo rugobu od zapadne posvećenosti idealima lične ambicije. Kupci kuća nižih prihoda i špekulanti pozajmili su više nego što su se mogli nadati da će ikada isplatiti da bi kupili kuće. A zajmodavci koji rade za proviziju bili su presrećni da ih obavežu. Bankari su se dočepali hipoteka i preprodali ih investitorima, uzimajući pritom pozamašnu naknadu, pa se kriza konačno prikazala kao rezultat naduvavanja beskrupuloznih kreditora i dužnika koji su postali previše pohlepni. Ali su, tokom prethodnih godina ekspanzije, te sada na zaoglas izašle rizične hipoteke bile vrlo popularne i hvaljene kao društveno korisne. Javna politika Sjedinjenih Država je decenijama isticala prednosti vlasništva nad stanom, podstičući ambicije onih koji žive sa niskim ili srednjim primanjima, za koje je rizična hipoteka sa svim svojim manama bila jedini način da ih ostvare. Da li su ti kupci stanova zaista bili pohlepni, pokušavajući da žive iznad svojih mogućnosti, ili ambiciozni, smerajući da poboljšaju svoje imovinsko stanje? Ako se za njih još može imati razumevanja, ogromni platni paketi izvršnih direktora izazvali su nepodeljeno moralno gnušanje. Ali i tu se pokazuje da su u posljednjih nekoliko decenija eksplodirale kompenzacije koje su oni dobijali, uz odobravanje i stručne i šire javnosti. Biće, zaključuje Kirby, da je naša percepcija pohlepe utkana u našu prirodu i intrinsično povezana sa zavišću. Kada stvari idu dobro, pozdravljamo uspjeh drugih. Kada krenu naopako, više ne. Status pohlepe, dakle, varira s obzirom na ekonomske uslove. To važi kad god se radi o političko-istorijskoj intersta u razumevanju i oblikovanju društvene stvarnosti, pa i kada je reč o socijalno-psihološkom tumačenju recepcije vinovnika posljednje finansijske krize. Psihološki faktor kolektivne potrebe da se pobegne od stvarnosti sve složenijeg i ranjivijeg globalnog svijeta i nađe iluzorni spas u posjedovanju novca i imovine za povoljnog ekonomskog ciklusa podržavao je Zaverenički savez finansijskih operatera, regulatornih vlasti i javnosti u infantilnom uverenju da će tržište obezbediti večno bogatstvo i dom velikom broju ljudi. Ta iluzija se razvila u nešto srodno psihičkom utočištu, osjećaj omnipotencije, obmana i odsustvo figure oca, odnosno vlasti, kao psihičkog reprezenta stvarnosti, podstakli su manični talas osionog optimizma, pohlepe i odveć samouverenog investiranja. Kriza je nastupila kada je stvarnost konačno razbila iluziju. posljedično otkrivši stvarni svet u svoj njegovoj ranjivosti.
U emisiji Refleksije pratili ste tekst Predraga Krstića Da li je pohlepa kriva za finansijsku krizu? Čitao je Aleksandar Božović.